Începutul unui an este ca o carte cu 365 de pagini goale pe care nu tu, ci viața ți le va scrie pentru următoarele 365 de zile. Anul ăsta ajung și eu la volumul 50. Și dacă mă uit în urmă, nu știu ce să zic, fiindcă nu prea am volume pe care să le pot recomanda copiilor să le citească, fiindcă în multe dintre ele viața efectiv a bătut filmul și ca într-un thriller au fost ani când de Revelion nu mai știam ce va urma și dacă va mai urma ceva. Și totuși, dacă sunt astăzi aici și eu și dumneavoastră ne putem bucura de încă o zi de viață, de încă un an nou, cu siguranță că nu e nici meritul meu, nu e nici meritul tău, ci este acelui ce cu siguranță poate scrie și uneori chiar rescrie paginile vieții noastre, oricât de pătate, de rupte sau de goale ar fi ele. Nu puțin dintre noi intrăm în noul an cu teamă, alții cu dâre de cerneală pe care le tragem după noi din anul sau poate din anii trecuți. Și toți fără excepție, indiferent cât de optimiști am vrea să fim, intrăm în noul an cu o anumită notă de incertitudine, fiindcă ne știm doar prezentul, iar viitorul este o necunoscută pe care nu o putem descifra, da păi minte, garanta. De aceea se ridică întrebarea, cum pot trece peste bariera existențială a incertitudinii, a temerii și a nesiguranței noului an? Cum? Un răspuns ar fi, și pe asta vreau să-mi dezvolt discursul meu din această primă zi anului, căutând să împlinești scopul pentru care ai fost creat. Fiindcă atunci când tu îți cauți rostul pe care Dumnezeu ți l-a dat în viață, nu tu și nici viața nu îți vor scrie paginile noului an, ci Dumnezeu ți le va scrie cu mâna Lui. Fiindcă atunci când tu împlinești scopul lui Dumnezeu, scopul pentru care ai fost creat, tu te vei împlini pe tine însuți, fiindcă fiecare lucru își găsește rostul când își împlinește menirea pentru care a fost creat. De aceea mesajul meu de început de an nu va fi unul nou pentru mulți dintre voi, ci va fi o reiterare a unor lucruri pe care tu, mai ales cel care ești de-al casei, membru al bisericii noastre, ar trebui să le știi. Lucruri pe care noi, ca biserică, vrem să ne le aducem aminte chiar acum, la început de an, tocmai ca să ne le împlinim și astfel să îndeplinim scopul pentru care am fost creați și să pășim cu credință și curaj în anul care ne stă înainte. Și întrebarea esențială, premiza discuției noastre pornește de aici. Care e scopul existenței mele ca persoană, dar și ca biserică? Nu doar în noul an, ci în general, în viața asta. Care-i scopul? Biblia îl definește foarte clar, este glorificarea lui Dumnezeu. Psalmul 19 ne arată că scopul pentru care Dumnezeu a creat acest univers este să-i aducă lui slavă și glorie. Cerurile spun slavă, adică gloria lui Dumnezeu, și întinderea lor, galaxiile, constelațiile, universul acesta mărturisește acest lucru. Isaia 43 ne aduce aminte că și noi oamenii am fost creați de Dumnezeu pentru glorificarea, pentru slava lui. Isaia 43. I-am făcut, i-am întocmit pentru slava, pentru gloria mea. Inclusiv mântuirea noastră ne-a fost dată ca un mijloc prin care să-i aducem lui slavă. Am fost mântuiți, Efeseni 1:12, ca să slujim de laudă slavei sale. Poate unii dintre voi vă puneți întrebarea, dar noi am crezut că mântuirea e scopul ultim al existenței, nu-i mântuirea. Mântuirea e doar poarta de intrare pe calea care te duce la scopul final pe care l-a Dumnezeu pentru tine, și anume glorificarea, slăvirea Lui. La fel e și sfințirea, nu-i ținta finală, Spune apostolul Petru în prima lui epistolă: ați fost răscumpărați cu un preț din felul vostru de șer de viață, proslăviți-l, în final glorificați-l pe Dumnezeu. Scopul ultim al sfințirii este glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, în tot ce facem, ar trebui să căutăm glorificarea lui Dumnezeu. Și în lucrurile mari, și în lucrurile mici. De aceea, apostolul Pavel, la un moment dat, o scris ca și cum ne-ar scrie nouă astăzi, celor care nu suntem teologi, ci din contră oameni obișnuiți, care putem să pricepem cuvintele astea din 1 Corinteni 10. Fie că mâncați, fie că beți. Și aseară la Revelion și azi, dacă te mai vezi cu familia după biserică, orice ați face de acum înainte, în 2020, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să ai un scop vertical în viață. Vertical, fiindcă are de-a face cu Dumnezeu, nu-i orizontal, fiindcă n-are de-a face cu mine și cu tine sau cu ceva din lumea asta. De aceea voi mereu ne auziți vorbind despre verticalitate, despre biserică verticală, despre trăire verticală, fiindcă în tot ce facem vrem să-L glorificăm pe El. Repet, și în viața personală, dar și în biserică. Și asta ne ajută practic la acest început de an. De ce? Repet, fiecare lucru își găsește rostul, menirea, da? Când își îndeplinește scopul pentru care a fost creat. Dacă noi am fost creați să-L glorificăm pe Dumnezeu, este clar că tot ce vom alege în noul an va trebui să treacă prin prisma acestei întrebări. Îl glorific eu pe Dumnezeu prin ceea ce am de gând să fac sau nu? Puneți întrebarea asta în orice hotărâre pe care vrei să o iei, mai ales cele importante, în anul în care intrăm. Investiția pe care vreau să o fac, proiectul în care vreau să mă bag, relația pe care vreau să o încep, oportunitatea care îmi stă înainte, anturajul meu, locul meu de muncă, modul în care îmi cheltui banii, modul în care îmi petrec timpul liber, îl glorifică pe Dumnezeu sau nu? Că dacă nu îl glorifică pe Dumnezeu, și mai ales dacă știi că e ceva care merge pe contra principiilor Lui sau nu te ajută în zidirea ta spirituală, mai bine renunță, mai bine nu te băga. De ce? Cu cât mă depărtez de scopul vertical pentru care am fost creat, cu atât voi trece prin mai multe probleme. Da, s-ar putea ca acea alegere să-ți aducă mai mulți bani, dar știți cum e cu banii, știți bine din Scripturi, dacă nu-ți după voia lui Dumnezeu, nu te vei bucura de ei. S-ar putea să te urce undeva mai sus pe scara reputației tale, dar să cobori pe scara binecuvântărilor lui. Să fii poate mai bogat material, dar mai sărac în duh, mai apreciat și apropiat de lume, dar mai distant de cer și bine nu vei ajunge. Fiindcă fiecare lucru își găsește împlinirea când își îndeplinește menirea pentru care a fost creat. Dacă vrei să fii cu adevărat împlinit, protejat, binecuvântat, va trebui să înveți să-ți alegi bătăliile în noul an, dar și oportunitățile. Și să nu le judeci doar prin beneficiile omenești, materiale pe care ți le oferă, ci și prin prisma spirituală, dacă te va ajuta în credința ta, te va apropia de Dumnezeu sau nu. Și cu siguranță că unii dintre voi îmi veți testa această afirmație în anul care ne stă în față. Unii poate o veți ignora. Mă rog lui Dumnezeu când veți ajunge în punctul ăla să vă aduc aminte de ea. De ce? Fiindcă e spre binele vostru. Bun, dar e un concept interesant, e un concept fain, dar practic vorbind, ajută-mă să pot pricepe cum se vrea Dumnezeu glorificat. Avem vreun indiciu cât mai concret în Scriptură în această privință? Îl avem. Și asta face parte din declarația de viziune a bisericii noastre și ar fi bine să facă parte și din declarația de viziune a ta personală, fiindcă versetul următor pe care am să-l citesc nu se aplică doar la nivel personal, ci și universal. Ioan 15:8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat, observați metoda, și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum ne spune chiar Iisus în Evanghelie că îl putem glorifica pe Dumnezeu dacă aduceți roadă, și atenție, nu puțină. De aceea noi mereu veghem asupra membrilor noștri să vedem dacă aduc roadă sau nu. Fiindcă n-ai cum să-L glorifici pe Dumnezeu dacă tu, și scuză-mă dacă de la începutul anului încerc să te definez prin anumite epitete și comparații, ești o creangă uscată într-un pom. Puneți întrebarea, ești un leaț în gard sau o ramură în pom? Fiindcă amândouă sunt din lemn, dar leațul e mort, pe când ramura e vie și produce rod. Și spun asta fiindcă Iisus, în același pasaj din Ioan 15, ne spune ce face Dumnezeu, nu eu, Dumnezeu cu ramurile uscate. Le taie și le desparte de trunchi. De aceea și noi în acest an vom încerca să evaluăm ramurile din cadrul bisericii noastre. Și să ne uităm în mod realistic care sunt cei care nu mai frecventează biserica, nu mai frecventează grupul mic, nu se mai implică în slujire, nici în dărnicie. Și dacă ăsta e drumul pe care și l-au ales, evident că îi vom lăsa să meargă în direcția aceea, dar evident, e logic, premiza ne duce în direcția asta, nu vor mai putea face parte din drum. De ce? Fiindcă noi aici căutăm glorificarea lui Dumnezeu. Nu doar un loc comod pentru un consumerism religios, ci glorificarea lui Dumnezeu cu oameni care înțeleg că ei trebuie să aducă rod. Rod care, observați în text, e asociat cu ucenicia. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat și voi veți fi astfel, adică veți vă da dovadă că sunteți ucenicii mei. De aceea în biserica aceasta noi nu urmărim doar convertirea oamenilor, ci transformarea lor în ucenici. De aceea nu doar botezăm și lăsăm oamenii de capul lor, ci încercăm să integrăm într-un trup unde vrem să fie protejați și învățați, așa cum îndeamnă Scriptura. De aceea ultima poruncă a Domnului Hristos, înainte de a pleca de pe acest pământ, e cea din Matei 28, o știți mulți dintre voi, duceți-vă și faceți ucenici. Cum? Botezându-i numele Tatălui, a Fiului și Sfântului Duh, dar și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. De aceea noi ca biserică, viziunea noastră nu e doar să naștem ucenici, ci să-i creștem, fiindcă așa îl glorificăm pe Dumnezeu. Gândește-te la scopul tău în viață, gândește-te la lucrurile astea și fă-ți ca obiectiv în noul an și câteva din aspectele astea spirituale, verticale. Ce vrea Dumnezeu de la mine în anul în care am intrat? Ce rod vrea El să aduc? Oare cum pot fi mai apropiat de El? Oare cum pot fi mai roditor? Oare cum pot să devin un ucenic cu adevărat? Că poate nu sunt. Și vreau să readuc aminte ce înseamnă să fi un adevărat ucenic, fiindcă Scriptura când vorbește de ucenici, vorbește despre creștini autentici. Dacă vă aduceți aminte în cartea Faptele Apostolilor, ni se spune că pentru prima dată în Antiohia li s-a dat numele de creștini ucenicilor. Adică noi când vorbim de termenul ucenic, vorbim despre termenul creștin, dar creștin autentic. Cum arată un creștin autentic? Cum arată un ucenic? Și dacă te uiți în Noul Testament, te uiți și găsești că sunt cel puțin trei cuvinte cheie care îl descriu. Trei tipare de viață în el. Un ucenic se închină, un ucenic umblă și un ucenic lucrează pentru Iisus. Și hai să le luăm pe rând. De ce? Fiindcă prin asta îți poți testa ucenicia ta, autenticitatea credinței tale. Un ucenic se închină lui Iisus. Ce înseamnă să te închini la ceva sau cuiva? Înseamnă să faci o prioritate absolută din acel lucru. Ființă, concept, noi toți avem o ordine a priorităților. Din momentul în care ne trezim de dimineață, știm, alegem, selectăm activitățile. Ucenicii când au dat de Hristos, ordinea priorităților lor s-a schimbat. Spune Scriptura, au lăsat totul și l-a urmat. Și este un indiciu că el a devenit prioritate supremă, adică lui și-au închinat viața. Când tu te închini cuiva sau la ceva, tu vei începe să subordonezi în viață toate celelalte lucruri la acele priorități. Care sunt acele lucruri? Cel puțin două importante, timpul și resursele. Spre exemplu, un ucenic adevărat va ști că în agenda lui și în finanțele lui Dumnezeu are un rol important. De aceea, în mod regulat, el va da din timpul său și din resursele lui Domnului. Așa cum cei care și-au făcut din muncă sau carieră prioritate se închină acelui lucru și și-au făcut din birou altar, fiindcă acolo îi găsești tot timpul, rarii vei vedea pe la biserică, pe la grup nici nu mai vorbesc, voluntari în slujire să vină alții, cui se închină omul acelui lucru, el își va da timpul, lucrul acela îl va controla. Biblia ne spune că orice pune stăpânire pe noi este un idol, adică omul se închină acelui lucru. Ucenicul adevărat, indiferent că va fi acasă, că va fi în alt oraș, cât de ocupat și preocupat ar fi în delegația lui, el va căuta duminica, când știe că e ziua Domnului, o biserică, să se întâlnească cu Domnul. Pentru el, copilul nu va fi un impediment în slujire, nici în închinare. Fiindcă el va fi conștient că atunci când el se îngrijește de ceea ce Domnul cere, și Domnul se va îngriji de nevoile lui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri de care voi vă îngrijorați, vi se vor da pe deasupra. Timpul îți arată ucenicia ta adevărată. Foarte interesant că astăzi când am venit aici la biserică, am intrat în sală și am dat mâna cu câțiva, le-am urat la mulți ani și am dat peste o doamnă drăguță, mai în vârstă, care, după ce am dat mâna cu ea și am urat la mulți ani, s-a uitat foarte serios la mine și mi-am dat seama că avea o frământare și mi-a zis-o direct. Hai să vă citez. Ce mă voi face dacă la anul ăsta nu o să mai pot veni la biserică? Tu ți-ai pus întrebarea asta? Te frământă pe tine întrebarea asta? Ce-ți spune ție întrebarea asta? Adică după ce îi spui la mulți ani, primul lucru în anul ăsta, cineva să vină să spună, mai ales mie unui păstor, ce mă voi face dacă nu o să mai pot veni la biserică? Îmi spune ceva în scara priorităților acelei persoane. Îmi spune ceva legat de inima. De ce se întâmplă acolo, de frământarea asta, de îngrijorarea pentru anul nou. Cât de mult ești tu de îngrijorat vis-a-vis de biserică în anul ăsta, de timpul tău dat lui Dumnezeu. Nu doar de timp, ci și de resurse. Credinciosul, ucenicul adevărat, nu va pregeda ca lună de lună, așa cum spune Scriptura, să-și aducă din primele roade la casa Domnului. Știți, e vorba de zeciuială. Inclusiv Iisus, vorbind de implicațiile financiare, spunea, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. În ce sens? Cu ce măsură veți măsura din resursele voastre să le dați Domnului? Cu aceea vi se va măsura. De ce? Fiindcă El ni le dă și pe alea. Dărnicia este o formă închinării, nu-i doar o datorie creștină. Din contră, Iisus la un moment dat spunea, acolo unde e inima voastră, acolo e și comoara voastră. De ce? Fiindcă de foarte multe ori inima noastră tinde să fie alipită de comorile, de banii acestei lumi. Suntem unii dintre noi care vrem noi să ne controlăm finanțele, nu să lăsăm pe Dumnezeu. Și în loc să dăm lui Dumnezeu cum vrea El, dăm cum vrem noi și cât vrem noi, fără să ne dăm seama că de fapt o facem spre detrimentul nostru. Hai să ne aducem aminte cum ne învață Dumnezeu că ne putem închina și din punctul ăsta de vedere. Reține cele trei formele închinării. Zeciuiala. E un procent, un principiu pentru noi de 10% din venitul tău, din orice alt dar pe care îl primești pe lângă venitul tău. Și aș vă da un exemplu care m-a încurajat enorm în anul care a trecut. Am avut trei cupluri care s-au căsătorit, care imediat după nuntă și-au adus zeciuiala la biserică. Din câștigul primit după nuntă, să împlinească acest principiu al binecuvântării, fiindcă au știut că dacă îți aduci din venit, orice alt venit care îl primești, aduci partea Domnului, Dumnezeu dă înapoi. Mulțumim celor care pe net, online, ne urmăresc. Sunt oameni care n-au biserică unde stau, în Europa mai ales, și care consideră că noi suntem biserica lor, ei sunt membrii noștri virtuali și acum sunt cu noi. care își dau seama de acest principiu și încearcă online să ne ajute în direcția asta. De fapt, să se ajute pe ei înșiși, fiindcă atunci când dau, ei dau Domnului zeciuială. Doi, milostenie. Milostenie era acea dărnicie pe care evreul, după ce își dădea zeciuiala, care întotdeauna mergea la casa Domnului, era partea de sponsorizare pe care el o folosea în scopuri caritabile. Dădea unor lucrări, poți da unor organizații, poți da unor persoane nevoi. Spre exemplu, zeciuiala, dacă e un procent specific, milostenia, poți să o dai oriunde și oricât ține de inima ta. Și mai apoi colecta, al treilea lucru, se făcea în prima zi a săptămânii, adică duminica, când ei se adunau la biserica din care făceau parte și era destinat acoperirii unor nevoi. De aceea, și noi încercăm să practicăm aceste trei forme. Pentru zecioală avem plicuri pentru fiecare membru, avem o echipă financiară care ține evidența lună de lună, pentru milostenii oferim sponsorizare, certificate de sponsorizare de la secretariat, iar colecta o dăm la finalul slujbelor noastre prin intermediul săculețului care ajunge la fiecare. De ce vă explic toate astea? Fiindcă e important la început de an. Să iei hotărârea să încep cu dreptul și din punct de vedere financiar. Vedeți, Iisus a vorbit mai mult despre bani decât a vorbit despre cer și despre iad. V-a spus întrebarea de ce? Fiindcă noi oamenii suntem preocupați de finanțe, dar întotdeauna Iisus, când vorbea despre bani, le vorbea despre modul în care Dumnezeu vrea ca noi să ne administrăm finanțele, tocmai ca să ieșim bine și nu pe minus. De aceea și noi la început de an, da, iarăși vin cu bani, nu, vin ca voi să fiți binecuvântați. Tu trebuie să știi cum alegi în anul ăsta să-ți dai timpul tău Domnului și finanțele sau resursele tale Domnului. De ce? Fiindcă un ucenic se închină lui Hristos. Și închinare înseamnă prioritate și în timp și în resurse. Un ucenic însă, ne uităm în Scripturi, umblă cu Iisus. Și avem un verset în 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, trebuie să și trăiască cum a trăit Iisus. Și în greacă, în textul original, literalmente cuvântul spune, trebuie să umble și el cum a umblat Iisus. Traducerea lui Cornilescu nu e greșită, e o traducere dinamică, adică exprimă ceea ce grecul în secolul I înțelegea și practica prin această afirmație. Pentru el, umblarea însemna trăire. De aceea chiar rădăcina cuvântului ucenic înseamnă, are de-a face cu umblarea, literalmente însemna cel care a umblat pe urmele învățătorului, urmaș. După cum merge învățătorul, așa merge și el. Trăiește ca el. Și cum îl poți urma pe Hristos fără să te abați la stânga sau la dreapta după modelul pe care El ni l-a dat? Iisus vorbea la mulțimi care veneau să-L asculte, dar Iisus avea un grup, țineți minte, care nu doar îl ascultau, ci îl și urmau. Și cu acel grup se întâlnea nu doar în public, ci și în privat, în case. Noi le numim grupuri mici. De aceea și noi, pe lângă întâlnirile în plen, duminică de duminică, ne întâlnim în case, în grupuri mici, să urmăm modelul lui Hristos. De ce? Fiindcă, repet, nu ne interesează doar convertirea, ci ne interesează ucenicia, fiindcă Dumnezeu asta vrea să facem ucenici, nu doar convertiți. Și ucenicul se formează în grupul mic, așa cum ne-a învățat Iisus. De ce? Fiindcă acolo în grup, și aici ne putem ruga, evident, dar acolo în grup ne putem ruga pentru tine specific, că ai timp să-ți mărturisești nevoia. Acolo te putem sluji intenționat, fiindcă te cunoaștem, suntem lângă tine. Acolo te putem veghea și te putem ridica personal, fiindcă în viața de credință nu poți să răzbești singur. De aceea și cel rău va căuta să distrugă, atenție, relațiile din grup. Tocmai ca să vă facă să renunțați, să vă lăsați. În fiecare an avem grupuri mici în care se distrug relații. De ce? Cine-i sursa? Nu omul. Uitați-vă dincolo de oameni. De aceea partea umblării noastre și darea de socoteală pe care vrem să o resetăm în acest an, să o facem mai bine. Dar dincolo de toate astea, iertarea e ceea ce vrem să promovăm în grupurile noastre. E o condiție a organicului. De asemenea, importanța cugetului comunitar, dincolo de părerea mea sau părerea ta, Toate lucrurile astea se dezvoltă, se protejează, se restaurează în grup, de aceea noi condiționăm membralitatea în biserica noastră prin integrarea și implicarea într-un grup mic. Adică fiecare membru al bisericii trebuie să facă parte dintr-un grup mic și să participe activ în întâlnirile lor. Cei care sunteți parte din biserica noastră știți prea bine aceste lucruri. De aceea nu vreau să intru în detalii, ci doar vreau să vă menționez o inițiativă sănătoasă pe care prezbiterii o vor lua începând cu noul an. Acum câteva zile, așa cum v-am promis, de fapt cum facem de fiecare dată între Crăciun și Anul Nou, ne-am întâlnit cu prezbiterii și ne vom mai reîntâlni în două zile pentru a evalua anumite aspecte ale lucrării care au mers bine, care n-au mers așa bine în ultimele șase luni și să propunem obiective pentru anul care ne stă înainte. Lucruri care țin de bunul mers al păstoririi turmei noastre. Fii atent, ăsta e unul dintre ele. Dacă cineva este un membru al bisericii noastre, acel om e clar că a semnat cândva o cerere de membralitate și a înțeles că trebuie să facă parte dintr-un grup mic, fiindcă acolo se formează ucenici. Ăsta e modul în care noi, ca biserică, practicăm ucenicia. Nu-i singurul mod, nu suntem exclusiviști față de alte biserici. E problema lor cum gândesc. Noi aici așa gândim. Dacă acel membru nu frecventează grupul mic și nu a dat dovadă că ar vrea să facă acest lucru, acea persoană începând din acest an, din păcate, își va pierde membralitatea și nu va putea avea nici măcar calitatea de aparținător. Și poate spui întrebarea, dar Cristi, dar ce-s cu metodele astea? Dragul meu, noi ne simțim responsabili înaintea lui Dumnezeu să vă păstorim. Noi considerăm că o bună parte a păstoririi noastre este în grupul mic. De aceea, dacă nu te putem păstori, atunci nici nu putem să te avem ca membru. De aceea, spre binele tău, îți spunem, lasă-ne să te păstorim. La fel și cu membrii detașați, adică oameni care au fost între noi și acum sunt plecați în alte localități, sunt plecați în alte țări. Vom încerca să analizăm fiecare caz în parte. Fiindcă păstorirea e greu să o faci la fără frecvență. Vom analiza să vedem dacă sunt condiții adecvate de păstorire. Iar dacă nu sunt, îi vom ruga pe cei credincioși să-și găsească o biserică în zona lor, să ne pună în legătură cu ea, să fie păstoriți. Fiindcă nu există oaie fără păstor și nici turmă fără oi. La fel și cu cei aparținători. Aparținătorii, doar să o lămurim, e o categorie care niciodată n-a fost intenționată să aibă caracter permanent, ci doar temporar. Fiindcă sunt acei aparținători oameni care sunt considerați excepții într-un proces de a deveni membri, de a ajunge la normalitate. Adică sunt persoane, și adevărat, care din anumite motive obiective, spre exemplu, nu li se permite să se boteze. Sunt tineri a căror părinți necredincioși nu le permit să se boteze și evident până ce la 18 ani nici noi n-avem cum să-i îndemnăm în vreo direcție sau alta. Sau unii au interdicții, sunt soții care au soți necredincioși și nu le lasă în grupurile mici. Sau sunt oameni care au imposibilitate fizică de a participa, oameni țintuiți la pat. Un credincios normal trebuie să facă parte din turmă. De aceea vom evalua fiecare caz în parte, inclusiv între aparținători, să vedem cum putem să-i ducem la normalitate, adică sub umbrela binecuvântării lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca în acest an să hotărăști să-ți reînnoiești angajamentul tău de participare, de coinonia, de părtășie la grup, la biserică? Să-ți rezolvi relațiile frânte, să nu mai absentezi. De ce? Fiindcă un ucenic adevărat se închină și un ucenic adevărat umblă cu Hristos. Și nu în ultimul rând, un ucenic lucrează pentru Hristos. Și în Ioan 15, în pasajul pe care l-am citit, Tatăl este glorificat prin ucenici care aduc mult rod și în capitolul acela știm bine că sunt ramuri care sunt curățate pentru a duce mai multă roadă de către Dumnezeu, dar sunt unele care sunt și tăiate dacă nu aduc rod. Observați textul, eu sunt vița, spune Iisus, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. A ploi, mălădițele sunt uscate, sunt strâns, aruncate în foc și ard. Observați, menirea unei vițe este rodirea. Adică pe Dumnezeu îl interesează strugurii, nu doar frunzele. De aceea noi căutăm în mod intenționat ca fiecare persoană, membru, să fie implicat în vreo lucrare a bisericii. Când aude că sunt anumite nevoi, să încerce să ne ajute și să se implice. Un ucenic adevărat este un ucenic implicat, adică aduce rod. Și rodul, dăm voie să spun, întotdeauna se vede. Orice pom pe care tu îl știi că e sănătos, o recunoști după roada, pe care o vezi sau nu o vezi. De aceea și noi ne putem da seama de sănătatea ta spirituală dacă într-adevăr vedem ceva, că se întâmplă, că aduci rod într-o formă sau alta. Și vreau să mulțumesc la acest început de an sutelor de credincioși implicați, angajați în atâtea lucrări ale bisericii noastre. Avem peste 400 de oameni care sunt înscriși ca voluntari în diferite departamente, în diferite lucrări, cărora le vine rândul o dată pe săptămână sau la două sau la trei săptămâni, la închinare, la video, la welcome, la cafenea, peste tot. Vă mulțumim și vă readucem aminte că fiecare minut petrecut în slujire aici nu-i pierdut, ci răsplătit de Dumnezeu. Știm însă că la fel și în direcția mea, că de fiecare dată când vrei să slujești, apare câte ceva. Câte ceva neprevăzut. Diavolul știe cât de mult înseamnă slujirea noastră și vrea să ne pierdem binecuvântarea. Să lipsim din slujire, dar vă mulțumesc pentru perseverența, maturitatea și dedicarea voastră. Pe de altă parte, voi știți că suntem o biserică transparentă care ne bucurăm de binecuvântări, dar suntem la fel de transparenți și față de neajunsuri. Dacă sunt câteva sute de credincioși care slujesc, ne uităm în sală și avem câteva sute care nu-i prea găsim pe niciunde. Oare de ce? În primul rând e o chestiune care ține de tine și de Dumnezeu. Tu lui vei da socoteală. Dar stau și mă întreb uneori de ce alții pot și alții nu. Alții care și ei au tot copii, au tot slujbe, au chiar și probleme și totuși vin și slujesc. Pe când alții nu. Aș vrea să priviți pe ecran o imagine. Știați că persoana respectivă e membrul nostru, are peste 70 de ani, are probleme cu vederea și un picior este amputat. Și totuși, când a fost vorba de pavele, a căutat, așa cum a putut și cum a știut, să se implice. Nu vă irosiți binecuvântări pe care lumea asta nu vi le poate da. Atunci când alegi să fii aici și să faci ceva, și ora aia, alea două ore, tu vei avea de câștigat. Legat de parcare, am fi terminat parcarea, cu siguranță, fiindcă Dumnezeu ne-a binecuvântat în vorba lui Raul, în primăvara din iarna asta, cu vreme bună, cu temperaturi faine. Am fi terminat-o, că aveam și pavele, aveam și nisip, aveam și un utilaj care ni s-o dat pe gratis. Dacă am fi avut voluntari, și am avut, da, vreo 5 persoane, care au venit în mod constant, deși aveau familie, aveau loc de muncă, alte treburi, Domnul să-i binecuvânteze. Direa că n-am terminat-o, fiindcă ne-a prins iarna și acum degeaba vrei să faci ceva, nisipul iude, înghețat, pământul noroios, fabrica asista livrarea de sărbători. Cei care ne-au dat utilaj au zis, băi, ați avut 3 luni, acum trebuie să cumva, vorba aia, ne-l trimiteți înapoi, am fi terminat dacă am fi avut voluntari. Știți care e tristețea noastră? E vorba de tinerii bisericii noastre și credeți-ne că ținem la tinerii noștri. Îi iubim pe tinerii noștri. Facilități pe care tinerii noștri le au, o spun fără absolut nici o jenă, nu cred că există în vreo biserică din România. O sală, ecran, libertățile pe care le au în a se închina, oameni angajați care se ocupă numai de ei, oportunități. Știți care e durerea? Te bucuri de binecuvântări, dar uiți de responsabilități. Și în toamna asta, din sute de tineri care sunt în lucrarea noastră, nici pe șantier, nici la curățenie sau la rugăciune n-am văzut decât câțiva. Iar uneori chiar și liderii lor de grupuri mici n-au fost prezenți. Și asta o spun cu părere de rău. Dar dacă e să continuăm așa împreună cu prezbiterii, am așteptat câteva luni să vedem dacă totul se întâmplă ceva. Va trebui să ne gândim, fiindcă principiul biblic spune cu cât mai multă implicare, cu atât mai multă binecuvântare și invers. Când nu te implici, ți se taie din binecuvântare. Și nu fiindcă suntem rai. Dar nu vrem să cultivăm un consumerism de confort spiritual într-o biserică care să fie un mall religios și nu o fabrică de făcut ucenici. Cum îi creștem, așa o să-i avem. Așa că dacă părinților veți auzi că vom lua anumite măsuri, să știți că cu dragoste o facem. Noi vrem să formăm ucenici adevărați, nu răsfățați. Și un ucenic adevărat nu trebuie să fie împins de la spate, ci o datorie sfântă pe care o are să se implice pentru Dumnezeu. Nu-i ușor, dar hei, un ucenic adevărat se închină, un ucenic adevărat umblă, un ucenic adevărat lucrează pentru Hristos. Ce ar fi ca la acest început de an să iei hotărârea să te dedici mai mult lui Dumnezeu pe una din aceste laturi, poate pe toate cele trei? Ce ar fi ca la acest început de an să fii sigur că în agenda ta Dumnezeu și lucrarea Lui va avea timpul necesar? Că îți vei da partea Domnului și nu vei tot sări de la lună la lună? Că nu vei întârzia de la grup sau vei pleca mai devreme? Că vei fi atent când e vorba de voluntariat? Așa-L vom glorifica pe Dumnezeu. Cu cât îl glorificăm mai mult pe El, cu atât și El ne va împlini mai mult. Fiindcă Dumnezeu spune, eu cinstesc pe cei care mă cinstesc. Reține lucrul acesta. Ei, procesul acesta însă are la bază patru elemente. Noi numim stâlpi pe care fiecare credincios vertical biblic ar trebui să-i aibă și fiecare biserică sănătoasă ar trebui să-i aibă. Primul este Scriptura. Noi spunem că proclamăm fără reținere autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și asta înseamnă cel puțin trei lucruri pentru noi. Unu, predicarea expozitivă aplicațională. Adică nu vom sări prin Scriptură să căutăm versete care să ne susțină ideile noastre, ci vom lăsa Scriptura să ne ducă la ideile ei. De aceea, de cele mai multe ori, veți vedea că de ce de la învonul acesta vom predica verset cu verset, cuvânt cu cuvânt, căutând să înțelegem contextul istorico-social, ce a vrut autorul epistolei să le spună celor din audiența lui. De aceea, duminica, mesajele sunt redate de către cei care au pregătire în domeniu, care pot să studieze acel text din punct de vedere hermeneutic, homiletic, tocmai pentru a-l face înțeles, dar mai apoi în grupurile mici, vom trece la partea aplicațională. În alte cuvinte, nu vom pleca din textul biblic doar răspunzând la întrebarea ce a vrut Dumnezeu să transmită celor din Corint, din Roma, din Galatia, ci după ce vom înțelege mesajul adresat lor, vom căuta să răspundem la întrebarea și ce vrea Dumnezeu să ne transmită nouă azi. În alte cuvinte, cu ce mă ajută pe mine treaba asta? Ce ar trebui să fac eu cu ceea ce am învățat. Și asta înseamnă aplicațional. De aceea grupurile noastre mici, atenție, mai ales cei care veniți din alte biserici și căutați membralitate în biserica noastră, grupurile noastre mici nu sunt grupuri de studiu biblic. Rețineți treaba asta. Nu asta e intenția noastră, ci sunt grupuri de aplicație personală, fiindcă Dumnezeu nu ne-a chemat să facem cărturari, ci ne-a chemat să facem ucenici, oameni care trăiesc ceea ce știu. De aceea, în grupurile noastre mici, vei răspunde mereu la întrebări personale și practice. De aceea avem un timp de veghere, unde să ne deschidem, să ne mărturisim poverile, încercările, slăbiciunile, ca să împlinim cuvântul. De aceea, dacă vrei să fii un ucenic, tu trebuie să fii în Scripturi, să citești, să înțelegi Scriptura, dar mai ales să o aplici. Fiindcă reține, doi, autoritatea noastră este Scriptura și noi tradiția. Indiferent că e baptistă, că e penticostală, că e ortodoxă sau de vreo altă natură religioasă, noi respectăm cultele religioase, respectăm oamenii care au aceste tradiții, dar Apostolul Pavel ne dă un cuvânt în Corinteni unde el ne spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Adică dacă nu găsim în Scriptură, nu ne apucăm să facem mare tantam de treaba aia. Vom face o diferență între absolutele Scripturii și părerile mele sau ale tale, care de obicei stau la baza tradițiilor religioase. cei care le plac tradițiile și nu negăm faptul că sunt oameni care le plac tradițiile, cu siguranță că vor căuta o biserică tradițională. Aici noi vom predica și vom împlini fără reținere ceea ce e scris în Scriptură. De aceea ne veți vedea, poate pentru unii ceva ciudat. Măi, de ce bate ăștia din palme în biserică? Păi dacă Biblia îmi spune, și nu numai că îmi spune și îmi dă libertatea, dar mă și îndeamnă să bat din palme în psalmi, mai degrabă ascult de ce spune Biblia. De ce ridică mâini? De ce cântă cu tobe, cu chitări? Fiindcă toate lucrurile astea le găsesc în Biblie. Autoritatea e Domnul, nu omul. Aici e autoritatea. De aceea, a treia implicație a acestui stâlp important, Scriptura, e că nu doar în închinare, nu doar în manifestare, ci inclusiv în consiliere. Temelia noastră este una biblică. Adică, noi, vedeți, ne ocupăm de foarte mulți oameni, avem zeci de cazuri de consiliere săptămânal. Nu știu ce alte biserici oferă atâta consiliere amar de ore de ascultat, de rugăciune, de sfătuit, de dare de socoteale câte oferim noi. Dar atenție, nu ne bazăm pe premizele și metodele psihologiei. Fiindcă psihologia o fi bună la nivel descriptiv, adică să-ți analizeze simptomele, dar nu la nivel prescriptiv, să-ți ofere soluțiile. Fiindcă psihologia, cu cât respect avem față de ei, de psihologi, nu poți să-și citească, să-ți vindece sau să-ți schimbe inima, ci doar să-ți amelioreze simptomele. Lucrează cu efectul, dar nu cu rădăcina, fiindcă n-are cum. Adică cum n-are cum? Păi, singurul care cunoaște inima omului și poate vindeca și schimba inima este Dumnezeu care ne-a creat. De aceea, ce să mai vorbesc când e vorba de duhuri care sunt implicate, pe care psihologia le neagă, sau de păcatul fiecăruia dintre noi, care de multe ori e cauza problemei noastre, pe care psihologia îl consideră ca un efect social, nu ca un lucru personal. Nu terapia te va vindeca, ci pocăința te va vindeca, spune Scriptura. Găsește tu pocăință, smerenie și zdrobire în psihologie. Deci învățătura Scripturii este în antiteză cu multe din curentele vindecătoare ale psihoterapiilor moderne. Noi căutăm pocăință, nu pozitivism. Hristos, nu Xanax. Lepădare, nu stimă de sine. De aceea, în procesul schimbării, noi folosim Scriptura ca autoritate în rezolvarea oricăror probleme și devieri de comportament uman. Și spunem asta fiindcă avem atât de mult rod în direcția asta. Oameni care au fost schimbați, eliberați, vindecați când au intrat sub autoritatea Scripturii și s-au supus Duhului Sfânt. De aceea Scriptura pentru noi, practic și teoretic, este un stâlp al bisericii noastre. Așa cum este și adorarea. Adică înălțăm cu toată ființa, cu pasiune, vertical, numele lui Hristos în închinare. De ce? Fiindcă asta își dorește Dumnezeu. Laudă! Repet, noi am fost creați să-i aducem laudă. E singurul lucru pe care Dumnezeu, pe care omul îl poate aduce Domnului. Nu putem să-i dăm nimic altceva. Adorare El cere. De aceea, dacă ești membru bisericii noastre, trebuie să înveți să te închini. Știu că pentru unii e mai ușor, pentru mulți e mai greu, dar lupta asta trebuie dusă, fiindcă tu nu o să o faci pentru oameni, ci pentru Dumnezeu. Când tu pășești aici duminică de duminică, tu trebuie să pricepi că tu vii aici nu doar să te încarci spiritual, să te descarci emoțional, tu vii aici să-i aduci lui laude. Și laudele se văd, se simt. Nu contează că ai trăit în epoca romană sau în epoca postmodernă, indiferent că ai stat în fața cezarului sau indiferent că ai stat astăzi într-un concert în fața unui artist îndrăgit, când oamenii aduc laude, oamenii se exprimă, adică își exteriorizează sentimentele. Și Biblia ne ajută să înțelegem că este ok, ba chiar important să-ți exprimi sentimentele la adresa lui Dumnezeu. Noi nu suntem stoici, că am mai auzit în unele biserici, oh, nu, n-ai ce să exprimi sentimente. Noi suntem stoici, noi suntem ucenicii lui Hristos. Ci ce psalmii care sunt plini de gesturi de exteriorizare a sentimentelor. Un om care nu schițează niciun gest, nu laudă cu gura lui, cu ființa lui, nici în gând, nici în voce, nici în mâini, fără pasiune. Omul acela nu laudă. Omul acela este un nu vreau să zic obiect, dar e o ființă inertă care asistă la un program religios. E ok, dar nu primești binecuvântarea. Scriptura fiind stâlp, vom căuta să urmăm modelul ei care ne îndeamnă să învățăm să cântăm, spune Pavel, și cu mintea, dar și cu Duhul. Iisus spunea și în Duh și în adevăr să avem acel echilibru în închinare. De aceea noi punem atât de mult accent în închinare. De aceea noi ne închinăm cu pasiune în închinare. De aceea vă îndemnăm să nu fiți inhibați, ci să ridicați mâini, să cântați. Chiar și pe linii melodice contemporane, fiindcă relevanța este un concept biblic. Cei ce pierd relevanța pierd vitalitate din etosul lucrării. De aceea noi suntem dedicați cuvântului și dedicați închinării, fiindcă vedem ca stâlpi ai bisericii, așa cum apostolii ne le-au prezentat. Tot aici vine al treilea element, rugăciunea. Noi credem cu tărie în puterea rugăciunii. De ce? Fiindcă am experimentat atâtea răspunsuri miraculoase în urma rugăciunilor noastre. Între noi au fost și sunt vindecări, sunt eliberări, sunt intervenții neobișnuite, sunt izbăviri din situații imposibile, sunt schimbări înspre bine, toate ca urmare a rugăciunii. Nu a autosugestiei, nu a coincidenței, nu a norocului. Cereți și veți căpăta. Și că noi am cerut, chiar dacă ni s-a părut imposibil, am căpătat. De aceea, hai să fac o mică pauză aici. Nu dispera la început de an. Tu dacă ești al lui Hristos, tu nu pornești singur în anul ăsta. Dacă l-ai pe Dumnezeu, tu n-ai de ce să te temi, dar fă-ți timp pentru El, pentru închinare, pentru biserică, pentru rugăciune și ai răbdare. Răbdare înseamnă credință în limbajul biblic. Dacă nu primești azi răspuns, persistă, fiindcă la vremea lui și în modul lui Dumnezeu îți va răspunde. Dar asta trebuie să o crezi cu tărie, de aceea noi spunem, noi credem cu tărie în puterea rugăciunii. Și aici un mic îndemn personal, pastoral. Voi știți cât de mult accent punem noi în rugăciunea în familie. Nu doar rugăciunea individuală. Din păcate sunt atâtea cupluri în atâtea biserici care nu se roagă împreună. Și nu pot să bag mâna în foc, la noi nu sunt. Dar dacă cumva n-ai început să treci de blocajul ăsta în a te ruga cu soția ta sau cu soțul tău, ce-ar fi ca la acest început de an să iei hotărârea asta, că vei trece peste foarte multe ori probleme de orgoliu. Vei trece peste blocajul ăsta și te vei ruga împreună cu ea. De aceea chiar vă rog, în grupurile mici, întrebați-vă unii pe alții dacă vă rugați împreună ca și cuplu. E imperativ ca cei care sunt uniți prin legământ în fața lui Hristos să fie uniți din punct de vedere spiritual într-un singur trup și rugăciune. Și pot să am un îndemn pentru cei care veniți din bisericile unde de obicei majoritatea rugăciunilor, dacă nu toate, se fac la comun. Și ce am constatat, sunt oameni faini, oameni care se roagă cu tot sufletul lor, dar oameni care când îi pui să se roage singur, nu știu cum. Pentru că ei mereu au fost învățați să se roage în comun, toată lumea. Se ruga când îi pui singur și nici măcar când îi soț și soție. Am întâlnit un cuplu care amândoi se roagă deodată. Și zic, ok, înțeleg, uneori poți și asta, dar hei, sunteți numai voi. Ce-ar fi să vă rugați unul pentru celălalt, voi, unul, să vă susțineți în rugăciune. Nu știi cum te vom învăța. De ce? Fiindcă rugăciunea e scutul și ajutorul nostru. Forța care lipsește celor din lume care n-au o relație cu Dumnezeu. Dar tu o ai. Și când știi că prin Iisus Hristos Dumnezeu îți primește rugăciunile, roagă-te, ia-ți un angajament la început de an să-ți îmbunătățești viața de rugăciune. Personală, dar de ce nu și viața comunitară? Miercuri seara noi ne rugăm acela biserică. Nu ne trimite doar bilețele să ne rugăm pentru tine. Vino și tu. Nu doar când îți merge rău, ci și când îți merge bine să duci luptele bisericii. De ce se întâmplă acolo sus depind rezultatele noastre de jos. Și singurul mod prin care poți să miști cerul și apoi se mișcă și pământul este rugăciunea ta. De aceea pentru noi rugăciunea este un stâlp. 4. Rugăciune și evangelizare. Noi mărturisim cu îndrăsneală Evanghelia lui Hristos. De ce? Fiindcă știm, trăim, experimentăm diferența pe care Dumnezeu a făcut-o în viețile noastre din momentul în care l-am cunoscut cu adevărat. Trăim o împlinire, o pace, o liniște, ceva ce n-am experimentat până acum. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Așa cum ai avut și tu. Tu știi asta, Dumnezeu știe asta, știi cine mai știe asta? Celălalt, diavolul. Și mereu va găsi ocazii prin care să te țină la distanță. Și pe tine, dar și pe ei. Sunt mulți oameni care cred în Dumnezeu, nu îl neagă nici vorbă. Îl respectă. Au o credință, dar o credință formală. Ei cred în Iisus, cred în jertfa Lui, cred în Dumnezeu. Și cred că sunt ok. Știți ce ne spune Biblia? Că și dracii cred și sunt fiar. Dracii credeau în Iisus. Avem în Evanghelie unde îl mărturiseau, știau cine îi. Și dracii cred și sunt fiar, dar dracii niciodată nu vor fi mântuiți, fiindcă dracii nu se pot pocăi. De aceea credința și pocăința, pocăința e roada credinței adevărat. Asta te va duce la credința autentică în Hristos. Omul când va crede cu adevărat, va face și pasul apropierii, dedicării lui Dumnezeu. Ei, cum va ajunge acolo? Prin evangelizare. Când cineva vine și explică și dăm voie să spun că noi o facem, ne bucurăm să o facem de aici de la Amvon, dar dacă e să ne uităm, ați observat și voi în cele mai multe mărturii, evangelizarea, și prin asta vă felicit pe mulți, a început cu tine și colegul tău de muncă, cu tine și vecinul tău de scară, cu tine și mama ta. Când tu ai început să-i vorbești despre Dumnezeu, ai îndrăzneală. Problema cea mai mare nu ține atât de mult de cei necredincioși, ci ține de noi, fiindcă ne e rușine, ne e teamă, nu avem îndrăzneală. Și expresia cea mai des folosită în cartea Faptele Apostolilor, care descrie lucrarea primilor creștini, e aceasta. Evanghelizau, mărturiseau și întotdeauna e cuvântul atașat cu îndrăzneală. Exact ce ne lipsește nouă. Îndrăzneală. Dacă e un lucru în care vreau să te provoc în noul an, în noul an în care am intrat, ai curaj. Ia-ți o hotărâre să-ți depășești frica, rușinea, inhibarea. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți creezi acele momente când să ai acea conexie directă cu prietenii, colegii tăi care au nevoie de Hristos. Tu ai un rol, tu ai un mandat. Noi ni s-a dat o poruncă, mergeți și faceți ucenici. Cum? Botezându-i și învățându-i. Dar până la botez trebuie să evanghelizezi, ca omul să poată să priceapă, să creadă. Cineva crede și se va boteza, da? Primul pas, ăla ține de tine. Ține de mine. O poruncă care vine la pachet cu o mare binecuvântare, pe care Dumnezeu nu o dă doar celui care primește mântuirea, ci ți-o dă și ție. Tu îți dai seama ce înseamnă ca tu să fii între cei care ai dus pe cineva la Hristos? Oamenii nu te uită, nici Dumnezeu nu te uită. De aceea ai nevoie de evangelizare. Ăștia stâlpii pe care noi ne susținem lucrarea. Ăștia stâlpii pe care cărora le dăm atâta importanță și toate lucrurile astea de care am vorbit fac parte din viziunea bisericii noastre. De aceea în fiecare an încercăm să o renoim, să vă respunem, să vă reiterăm, tocmai ca să puteți să ne ajutați să o împingem înainte, fiindcă în funcție de cum împlinim scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, așa ne va împlini și El scopul pentru care noi existăm. Dar nu poți să încheie mesajul fără n-a avea și punctul ăsta. Poate ești aici și spui, pastore, te înțeleg, nu te contrazic, dar trebuie să pricep și tu că îmi dau seama din ce în ce mai mult că sunt în această biserică, dar nu mă mai identific cu această viziune. Cu direcția asta, cu convingerile astea. Dar voi să spun că nu e absolut nicio problemă. Nimeni nu forțează pe nimeni să adere la o viziune. Spune Amos în Scripturi, pot merge doi oameni împreună fără să fie învoiți? Întrebare retorică. Evident că nu! De aceea dacă simți că nu te mai caracterizează valorile, viziunea, stilul, direcția acestei biserici, cum facem noi lucrările, nu te mai poți învoi să mergi mai departe, dragul meu, și aici vorbesc și în numele prezbiterilor, ai libertatea deplină să-ți alegi o altă biserică pe care o consideri compatibilă cu sufletul tău, cu închinarea, cu stilul tău. Nu că noi vrem asta, din contră, noi vrem să rămâi aici, dar nu te putem forța. Noi înțelegem că noi suntem o cheie universală pentru toți. Noi avem un anumit stil, avem un anumit ritm, o anumită formă, o anumită direcție. Dacă nu ți se potrivește, de dragul relației tale cu Domnul, caută un loc unde să crești cu cugetul în păcat. Fiindcă, ascultă-mă cu atenție, noi nu strângem oi de dragul turmei. Noi strângem oi de dragul lui Hristos. Dar același Hristos a spus care oi și în alte staule. Și noi recunoaștem lucrul ăsta. De aceea, decât să stai amărât aici și să amărăți și pe alții, caută-ți bucuria în alte staule. De ce? Fiindcă noi considerăm aici că întregul e mai important decât partea. Cugetul comunitar mai important decât cel individual. Așa înțelegem noi Scripturile. De aceea vom fi mai intenționali în acest an față de cei care nu susțin ceea ce noi predicăm și trăim, și anume organicul, învoirea asta de a merge în viziunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și vom încerca să vorbim cu ei. Ce rău mereu va încerca să ne dezbine. Dar suntem mai hotărâți ca oricând să nu-i dăm voie să facă lucrul acesta. De aceea respectăm viziunea și chemarea dată de Dumnezeu, ne vom asuma rolul păstoririi voastre și atenție pe care vrem să o dăm turmei noastre. Dar fără voi nu putem să realizăm lucrul acesta. De aceea vă îndemnăm să fiți mai organici, mai uniți, mai determinați să nu cedăm, mai smeriți, să ne cerem iertare, să ne restaurăm personal și relațional, fără a ne compromite, ci dând la o parte obstacole care ne distrag atenția, să-L putem glorifica pe Dumnezeu și să căutăm să fim noi acei ucenici, ba chiar să și formăm ucenici care se închină, care umblă și care lucrează pentru Hristos. Cum? Clădind pe acești patru stâlpi ai Scripturii, adorării, rugăciunii și evangelizării, sub autoritatea prezbiterilor și călăuzirea Duhului Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu în noul an. Amin?